Areena.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Jenni Pääskysaari.
Silmiini osui tänään aamulla vuoden takainen Iltalehden juttu, jossa käytiin läpi Jenni Haukion ensimmäistä vuotta presidentin puolisona. Jutun otsikko kuului Täysi kymppi ja sen alla teksti Jenni Haukio on saavuttanut suomalaisten luottamuksen hiljaisuudella ja nöyryydellä. Jos tästä voi päätellä mitään, niin ainakin jotkut pitävät edelleen hiljaisuutta hyveenä. Sanohan sen vanha kansanviisauskin, vaikeneminen on kultaa tai nainen vaietkoon seurakunnassa. Mutta niille, jotka nyt näin ajattelee, niin mä tuotan aivan valtavan pettymyksen. Mä oon nimittäin sitä mieltä, että suomalaiset on liikaa hiljaa. Meiltä puuttuu aito keskustelu ja väittelykulttuuri. Ihmiset olisi onnellisempia kotona ja työpaikalla, jos me kommunikoisimme enemmän ja paremmin. Niin, määrä ei korvaa laatua, vaan merkitystä on etenkin sillä, miten kommunikoimme toistemme kanssa. Miten me opittaisiin erottamaan meitä koskevat asiat ja identiteetti toisistaan? Voitaisiko oppia puhumaan suoraan ilman ylimääräistä latausta ja pelkoa siitä, että joku haluaa satuttaa? Minne me voidaan työntää egomme, kun on kyse palautteen antamisesta ja saamisesta? Voisimmeko heittäytyä aitoon dialogiin, vuorovaikutukseen, kuunnella mitä jollakin toisella on sanottavaa ja vaikka, tämä tuntuu nyt rajulta, mutta vaikkapa muuttaa mielipidettämme sen perusteella. Tästä puhutaan tänään käsittelyssä suomalainen keskustelukulttuuri ja vankkana tavoitteenani on saada vastauksia äskeisiin kysymyksiin. Tervetuloa mukaan.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin. Kello 1. Jenni Pääskysaari.
Tässä kunnianhimoisessa tavoitteessa saada vastauksia näihin äsken luettelemaani kysymyslistaan, niin mua auttaa tuttuun tapaan kaksi itseäni huomattavasti asiantuntevaa ihmistä. Tervetuloa viestinnän superammattilainen Kirsi Piha.
Kiitos.
Ja ratkaisukeskeisen terapian kouluttaja, psykoterapeutti Ben Furman.
Kiitos.
Nyt mä pyytäisin teitä hieman ottamaan mikrofonia lähemmäs, niin sitten teidän äänet myös kuuluu, niin päästään mukaan keskusteluun. Kirsi, Jenni Haukio, täyden kympin nainen, hiljainen ja nöyrä. Minkä arvosanan sinä saisit näillä kriteereillä?
Todennäköisesti melko heikon. Mä ymmärrän ton kyllä, koska hiljaisuushan on niinku sillä tavalla helppoa, että hiljaisuus ei haasta, ääni haastaa, äänekkyys haastaa, koska silloin me myös saatetaan sanoa jotain sellaista, mistä joku on eri mieltä. Mutta jos me ollaan hiljaa, niin kukaanhan ei voi olla meidän kanssa eri mieltä. Ja ehkä tuossa nyt vähän, jos halutaan niinku ajatella jotenkin myönteisesti juttua, mistä luit, niin ehkä siinä on ajateltu sitä niin, että perinteisesti meidän niinku presidentin puolisoroolin ei pitäiskään olla sellainen, joka haastaa. Eli meillä tavallaan presidentti ottaa sen puolen ja presidentin puolisorooli pitäisi ollakin se, että se on hiljaa. Se onko näin tai onko se hyvä tai ei, niin se on sitten eri asia. Mutta kyllähän hiljaisuus on sillä tavalla, se on niinku helppo strategia, koska sillä tavalla ei järsytä ketään.
Tämä on se yksi puoli tämä, että mitä presidentin puolisolta odotetaan. Mutta entäs sitten, kun tehdään tästä tasa-arvon päivänä sukupuolikysymys? Nähtiinkö se Pentti Arajärven kohdalla hyveenä, että hän on hiljaa ja nöyrä?
No en mä tiedä, olisiko se, niin kuin, vai onko toi nyt niin iso ero, mutta sitten jos ehkä miettii, että miltä tavalla me kohdellaan meidän presidenttejä suhteessa siihen, että onko se nainen tai mies, että mitä ehkä, minkä tyyppisiä sanavalintoja saa käyttää tai millä tavalla saa käyttäytyä, että on niin kuin äijämäisen niin kuin retee tai sitten niin kuin tosi ikävä akka, niin ehkä siinä tulee sitten sellainen ero, että niitä tehtäviä voi ehkä sitten verrata keskenään ja katsoa, että suhtaudutaanko me samalla tavalla miehen ja naisen äänenkäyttöä, jos äänenkäyttöä ei tarkoiteta pelkästään volyymilla, vaan ylipäänsä sillä, että mitä sanoo ja miten sanoo ja kuinka paljon sanoo.
Ben Furman, tervetuloa ja sä oot tavannut työsi puitteissa tuhansia ihmisiä. Mä väitin tuossa alussa, että me voitaisiin kaikki paremmin, jos me kommunikoitaisiin enemmän ja paremmin. Oletko samaa mieltä?
Olen mä tietenkin samaa mieltä. Tämä ihmisten keskinäinen kanssakäyminen on keskustelua ja kommunikointia. Jos me koulussa jo opittaisiin vähän viksummiksi tässä lajissa, niin kyllä me kaikki viihdyttäisiin toinen toistemme kanssa paljon paremmin. Osattaisiin A tervehtiä ja B olla eri mieltä toistemme kanssa nätillä tavalla ja vaikka väitelläkin fiksusti. Nämä on kaikki tämmöisiä kommunikaatiovuorovaikutustaitoja, joita periaatteessa pitäisi jo koulussa opetella.
Mun täytyy sanoa, että mä en ole asunut koskaan, enkä viettänyt niin kuin yli 3 kuukautta kauemmin missään toisessa maassa. Silti mä oon tekemässä tästä jotenkin kulttuurista asiaa. Mä koko aika väitän, että me suomalaiset ollaan tällaisia ja sit jossain muualla ollaan toisenlaisia. Onko tämä Ben meidän kulttuurissa? Että näiden asioiden kanssa on tekemistä.
Mä oon aika paljon niin kuin ulkomailla koulutaan. Aika paljon, mähän olen vähän tämmöisessä, mä koulutan aika paljon tätä kommunikaatiota just työpaikalla. Miten me niin kuin voitaisiin ikään kuin viihtyä paremmin ja voida paremmin. Työhyvinvointi, rakkaalla lapsella monta nimeä. Mutta sitten me paljon teetetään harjoituksia näitä asioita. Ei oikeastaan voi sillä tavalla opiskella, että puhutaan ja kirjoitetaan ja tehdään PowerPointia ja täytyy aina niin kuin treenata. Ja sitten treenahan, sit kun on tehty joku harjoitus, niin sitten pitää jutella, no mitä me tästä opimme ja näin. Niin esimerkiksi sellainen harjoitus, mitä on paljon tehty ihmisten kanssa eri puolilla maailmaa, missä vaan pelkästään pitää kertoa joku onnistumisen kokemus niin kuin kavereille pienissä ryhmissä. Sun pitää kertoa se onnistumisen kokemus, sitten muiden pitää osoittaa mielenkiintoista sun onnistumisen kokemusta kohtaan ja sun täytyy antaa vielä ansiota sitten vähän muillekin kiittää niin kuin toisia, jotka on tehnyt sen mahdolliseksi. Tämä on se harjoitus, mitä mä oon tehnyt hirveän monessa maassa ympäri maailmaa. Ja aina sama juttu, missä ikinä sä oot maassa, niin sitten se aina, kun me norjalaiset ollaan tämmöisiä, että me ei osata, ja kun me suomalaiset ollaan, ja kun me kiinalaiset ollaan tällaisia, että me ei osata, niin jotenkin se alkaa jo kuulostaa, että sä puulta, kun kaikki on sitä mieltä, että me, just me, ollaan niinku huonompia kommunikoimaan kuin kaikki muut kansat tässä maailmassa.
Mut musta me voitaisiin hyväksyä se, että kommunikaatio on varmaan kaikkein vaikein niinku inhimillisen niinku elämän ulottuvuus. Ja niin kuin sä sanoit, että se kuitenkin ratkaisee sen, että millä tavalla me ollaan yhdessä. Että se ei ole niinku yhdentekevä, se on tosi tärkeä. Niin varmasti tämä on niinku kaikkien ihmisten yhteinen haaste. Sitten voi olla jotain tiettyjä tapoja, mitä ehkä tarttuu siitä omasta lähipiiristä. Että jos nyt esimerkiksi puhutaan suomalaisesta tavasta, niin ei me ehkä niin kuin sanotaan, että meidän kommunikaatio ei ainakaan kovin usein semmoista väittelytyyppistä tai sellaista sillä tavalla keskustelevaa ehkä, kun vaikka jos katsotaan muutamaa muuta maata tuolla niin kuin vaikka Ranskaa, Englantia, Italiaa, tämän tyyppisiä maita, niin siellä tavallaan se niin kuin on ehkä rohkeampi tapa sanoa asioita ja hyväksyä sitä, että se rohkeampi tapa niin kuin tulee iholle ja vastata siihen ilman, että siitä tulee niin kuin sit sellainen, että nyt otetaan kirveet esiin ja ruvetaan niin kuin ratkaisemaan tätä jollain muulla tavalla.
Toi oli aika lohdullista, Ben, mitä sanoit, että oli sitten se työyhteisö, jota valmennat tai yhteisö, niin minkä maalainen tahansa, niin se sama virsi siellä toistuu, että kun me ollaan tämmöisiä. Mutta Kirsi, sä vietät paljon aikaa vuodessa Italiassa, joten sulla on siitäkin kulttuurista tältä osin kokemusta, niin ymmärrätkö sä tänne, että me ollaan suomalaiset tekemässä tästä kulttuuriasiaa, että me ollaan heikkoja siinä kommunikoinnissa?
No siis ei voi sanoa varmaan, että me ollaan heikkoja kommunikoinnissa, me ollaan jonkin tyyppisessä kommunikoinnissa. Sitten me voidaan jossain toisen tyyppisessä kommunikoinnissa olla tosi hyviä, että se on niin monipuolinen asia, että joo, ei me olla yhtä äänekkäitä esimerkiksi kuin italialaiset, eikä me olla yhtä semmoisia niin kuin reteitä ja sanota asioita niin kuin tosi huolettomasti, vaan me mietitään tosi tarkkaan, mitä me sanotaan. Ja sekin on niin kuin hyvä muistaa, että sellaisellekin kommunikaatiolle on olemassa tilausta, että ei aina niin kuin ruveta huutelemaan heti. Että jos me mietin vaikka Euroopan parlamentin aikaa, niin ei suomalaiset ollut sellaisia siellä, joita olisi niin kuin ylen katsottu, vaan päinvastoin. Suomalaiset oli ne, jotka niin kuin katsoi aikaisemmin sitä huutamista ja sitten sanoi, että no eiköhän me nyt kuitenkin tehtäisi tämä niin kuin tällai ja mennään eteenpäin.
Mulla on vähän sama käsitys, että se on niin kuin jotkut on esimerkiksi amerikkalaiset, hän sanotaan, että ne on hirveän hyviä tuossa positiivisen palautteen antamisessa. Ja niin, että se niin kuin sujuu kauhean luonnollisesti, jopa niin, että eurooppalaisista aina tuntuu, että ne niin kuin liioittelee tai että ne on jotenkin teennäisiä tai että ne on jotenkin epäaitoja. Mutta toisaalta voisi sanoa, että no se on se heidän vahvuutensa, mutta ei se tarkoita sitä, etteikö sielläkin sitten taas olisi monia asioita, mitä pitää treenaa tai mitä olisi hyvä treenaa. Ja britit on tunnettuja siitä, että ne on jossakin asioissa tosi hyviä ja ne osaa niin kuin ottaa huomioon. Mä luulen, että se mikä tässä kommunikaatiossa on niin kauhean vaikeaa, että ihminen on aika epäluuloinen olento. Jos joku avaa suunsa, katsoo sua. Mitä sä mua katsot? Ei tarvitse mitään sanoakaan, kun sä jo otat niin kuin herneen enää siitä. Että se on tavallaan niin kuin se, joka puhuu, niin sen pitäisi periaatteessa osata vähän ottaa huomioon. Että se toinen on niin kuin epäluuloinen ja jos sä sanot vähänkin väärin, niin sit se on sitä mieltä, että sä et pidä musta, sä et ole koskaan tykännyt musta. Mä oon kyllä susta huomannut, että sä et tykkää musta ja mä en halus sun kanssa. Ja mun mielestä on ollut hyvä esimerkki tämä, että jos lapsi saa opettajalta kritiikkiä koulussa, että se menee kotiin ja sitten se sanoo vanhemmille, että mun opettaja ei tykkää musta. Se musta on kauhean mielenkiintoinen. Miksi se lapsi sanoo vanhemmille, että mun opettaja ei tykkää musta? Sitten jos menee sieltä opettajat kysyy, että onko se totta, että sä tykkäät tosta lapsesta? Niin se sanoo, ei, se on oikein kiva lapsi. Päinvastoin, mutta mä sanoin sille nyt yhdestä asiasta, mistä oli pakko sanoa ja muuta. Että ihminen hirveän helposti kokee, että jos joku niin kuin arvostelee sua, niin sulle tulee sellainen johtopäätös. Mä en tiedä, miten se tapahtuu päässä, mutta sulle tulee sellainen johtopäätös. Sä et tykkää musta. Ja en mä ole mitään sanonut, mä en tykkää. Sun ajatukset vaan perseestä.
Tai monesti se on vielä toiminta, et ei arvostella sitä ihmistä eikä edes hänen ajatuksiaan, vaan toimintaa. Ja tästä on kysymys, mitä viittasin tuossa alussa, että miksi se identiteetti sotkeutuu siihen. Ja tässä mä väitän, että ollaan vähän kulttuurisissa asioissa. Että jos katsoo, esimerkiksi otit Kirsi tämän niin kuin poliittisen puheen, niin jos mä katson täysin ulkopuolisena vaikkapa niin kuin Britannian parlamentista tulevaa keskustelua, siellä on hirveätä siis vitsailua, loanheittoa ja näin. Ja mä väitän, että kun ne lähtee siitä, niin ne kättelee ja ne hommat jää sinne sen.
Sehän on siis ihan kauhean, että sä katot sitä, sä ajattelet, että miten tuolla voi tollata. Toihan on ihan hirveätä, miten ne tolla tavalla sanoo.
Niin.
Ihan totta, se kulttuuri on siellä ihan erilainen.
Mutta onko sä samaa mieltä Benin kanssa siitä, että meillä on heti identiteetti pelissä?
No mä en tietenkään voi olla muu kuin suomalainen, niin mun on tosi vaikea sanoa, että jos mä olisin italialainen, että miten mä sen ottaisin, koska sit puhutaan tosi isosti tästä sisäisestä maailmasta, mutta kyllä mun mielestä on niin kuin aika mahdotonta itse asiassa, mitä läheisempi ihmissuhde on, niin sen mahdottomampaa on ottaa identiteetti siitä kommunikaatiosta jotenkin pois, koska kyllähän silloin susta tuntuu siltä, kun toinen niin kuin esimerkiksi jos miettää parisuhdetta, mikä on ehkä niin kuin läheisin tai vaikka tytär-äitisuhdetta, niin kyllähän se tosi nopeasti tulee semmoiseksi, että se mitä sä sanot, niin otetaan just noin niin kuin Ben sanoi, että mun äiti ei ole koskaan rakastanut mua. Tiedätkö, miten niin?
Tiedätkö? Koska se sanoi mulle.
Koska se sanoi silloin yksi kerta, se sanoi sen. Ja ne jää, niin kuin tietyt lauseet jää vielä niin kuin pyörimään. Ja sen takia ehkä se kommunikointi olisi tärkeää, että ne lauseet ei jäisi pyörimään, vaan ne käsiteltäisiin niin kuin läpi. Että et mistä on ollut kysymys. Oli vähän huono päivä, tuli tiedätkö, töistä vihasena ja sitten se saatoisi niin kuin sanoa jotain. Ja sitten ne jää pyöriin jossain ja 20-30 vuoden kuluttua siitä sitten vielä tilitetään. Että kun sä silloin sanoit näin, niin tiedät, että se on vaikuttanut mun itse tuntoon mun koko niin kuin elämän ajan. Ja se on turhaa. Et sen takia tavallaan se kommunikoinnin ei pitäisi olla semmoisia rypäyksiä, mitä me niin kuin suoritetaan, vaan se pitäisi olla jatkuvaa. Niin silloin mä luulen, että me suostutaan siihen, että me käsitellään sitä samaa asiaa tosi monta kertaa ja sitten se on niin kuin läpikäsitelty.
Mä kiinnitin huomiota tähän, että kun, jos työpaikoilla, mutta me yhtä hyvin perheissä, missä tahansa. Jos on joku ongelma, joku asia koetaan ongelmaksi. Ehkä vielä hyvä esimerkki just toista, kun lapsilla on jotain ongelmia. Mikä tahansa ongelma. Sitten kotona tai työpaikalla, sitten pitää keskustella. Hei, voitte sitten tulla keskustelemaan, meillä on tämmöinen ja tämmöinen ongelma. Mä haluan, että tästä ongelmasta nyt puhutaan. Kukaan ei lähde tästä tulossa, niin kun tämä ongelma on selvitetty. Niin sitten kun se keskustelukulttuuri on meillä Suomessa ja varmaan moni kaikissa muissa maissa.
No niin, nyt varotaan.
Mutta me tiedetään se täältä. Se on sellainen, meillä Suomessa mä sanon sen takia, koska meillä on siihen oma sanonta ja me kutsutaan sitä syyllisen metsästykseksi. Ja nyt alkaa syyllisen metsästys. Kenen vika se on, että tämä juttu on mennyt nyt pieleen tai tämä ei ole toiminut tai tämä ei ole hyvin. Niin musta oli vaan niin hauska kerran, meillä oli brittiläisiä kollegoja sitten täällä kylässä täällä Suomessa. Me sitten sanottiin niille, että täällä Suomessa meillä on tapana sanoa, että the hunt for the guilty one, että syyllisen metsästys, että onko teillä englannissa jotain vastaavaa sanontaa. Ne katsoi meitä vähän sille muikeasti ja sitten sanoi, että tiedättekö me sellainen niin kuin englanninkielinen sana kuin brainstorming. Sitten me oltiin niin kuin, että no totta kai tiedetään, että mehän käytetään ja me aina sitä edes käännetäkään, että aivoriihi. Niin. Sitten ne hymyili ja sanoi, joo, mutta tiedättekö te semmoisen sanan kuin blamestorming? Ja sitten mä opin tämän sanan blamestorming. Ja mun mielestä se on aika olennainen sana, että jos haluaa ymmärtää sitä, että miksi keskusteleminen on vaikeaa. Miksi on vaikea keskustella ongelmista, mistä tahansa ongelmasta, yhteiskunnallisesta ongelmasta tai perheongelmasta tai työpaikan ongelmasta. Niin musta tämä on niinku ihan oikeasti yksi hyvä selitys. Se on tämä blamestorming.
No mikä on sitten, mä ymmärrän tämän, että se näkökulma muuttuu heti tai se tavoite sille keskustelulle on eri. Jos ei se saa olla syyllisen etsintä ja blamestorming, mikä sen ben pitää olla sillä?
Tai sitten pitäisi olla vähän enemmän niinku brainstorming.
Niin.
Mutta mä luulen, mulla on itsellä teoriaa, mutta en tiedä, onko tämä nyt mikään tieteellisesti todistettu. Mutta musta tämä liittyy siihen, mitä ihminen ajattelee. Et me ajatellaan niin, että jotta joku ongelma saataisiin ratkaistua, niin se pitäisi niin kuin analysoida. Että jotta tämä ongelma ratkee, niin meidän täytyy saada tietää, mistä se johtuu. Ja se voi olla vähän ansa, koska silloin kun se ongelma on jotenkin ihmisten välillä, tietysti parisuhteessa tai työyhteisössä tai esimiestyössä tai jossa, mä en ole yhtään varma, että toi on mikä viisas tapa lähestyä sitä ongelmaa ottamalla selville, mistä se johtuu. Päinvastoin me joudutaan ujasta allikkoon. Mutta se on vähän niin kuin ihmisen aivot toimii sillä tavalla. Mä pelkään pahoin, että pitää niin kuin tietoisesti tehdä se jotenkin toisella tavalla, jos haluaa päästä eteenpäin siinä asiassa.
Mä jotenkin niin kuin luulen, että me ei voida niin kuin irrottaa kommunikaatiota ja ymmärrystä toisistaan, koska se kommunikaatio on kuitenkin vaan väline siihen ymmärrykseen. Ja silloin, jos me vaan kommunikoidaan eikä edes yritetä ymmärtää, niin ei me mitään ongelmia ratkaista eikä me päästä siitä myöskään eteenpäin. Ja mä olen, että se on ehkä semmoinen niin kuin yksi iso asia tai iso oppi, mikä varmasti itsekään ei osaa sitä riittävän hyvin, varsinkin jos tulee niin kuin jotenkin semmoisia läheisiä ihmisiä, joiden kanssa tulee ongelmia, niin on se kuunteleminen. Että jotenkin niin kuin pyrkisi niin kuin oikeasti kuuntelemaan sitä ihmistä sillä tavalla, että miksi se tekee noin. Että sillä, jo, meillä on aina joku syy siihen, miksi me toimitaan jollain tavalla. Ja jos meillä on niin kuin erilaiset tavat toimia, niin se ei tarkoita sitä, että se toinen olisi jotenkin irrationaalinen tai muuta, vaan sillä sun pitää vaan jotenkin päästä sen ihmisen niin kuin logiikkaan, että miksi se toimii niin. Ja usein, jos sä ymmärrät sen, niin itse asiassa se ongelma tavallaan poistuu sillä, koska sit sä ymmärrät sitä, ai jaa, sä teet sen takia näin. Ja sit tullaan taas siihen, että mitä vanhempia me ollaan, sitä enemmän meillä on kaiken näköistä taakkaa olemassa ja sit voidaan palata lapsuuteen asti, että mitä kaikkea on tapahtunut ja muuta. Että meillä on ne omat defenssit ja tämmöiset, mitkä sitten lyö tosi nopeasti päälle, jotka estää sen oikein kommunikoinnin ja ymmärryksen.
Mulla oli hyvä, kun mä menin johonkin TV-keskusteluun. Sitten oli näitä mun lempiaiheita, näitä psykologioita ja näitä psykiatria ja muuta. Niin sitten mulle sanottiin, että Beni, sit kun sä menet sinne telkkariin, niin älä sit suutu siellä. Koita niin kuin pysyä rauhallisena ja muuta. Ja sit mä kuulin taas jossain muualla, oli joku, oliko se Espanjasta jossain. Muista sit suuttuu, kun sä menet sinne televisiin.
Se on hyvä telkkaria.
Joo, et kuka ei usko sua, että sä oikeasti palat sen asian puolesta, jos et sä vähän suutu. Jos sä niin kuin, no minä tässä nyt rauhallisesti olen tätä mieltä, niin oot sä edes tota mieltä, kun ei sulla ole mitään emotiota tässä takana. Ajattelen, niin erilaisia kulttuurit voi olla siinä, että miten sun pitää itseä silmasta. Arvo, mikä työ mulla tämmöisenä temperamenttisena ihmisenä. Mä niin kuin siinä, tiedätkö, hypnotisoin itselleni jäitä hattuun, että mä saan sanottua oman asiani, koska tiettyjen asioiden puolesta mä vähän palan ja sit mä tietenkin mielelläni vähän kiihdyn ja ilmaisen itseäni vähän vihaisena ja tää on väärin ja näin ja näin ja näin, mutta että mä oon opetellut nyt, mä harjoittelen nyt.
Sä oot ihan hillitysti pystynyt tässä nyt olemaan viimeiset parikymmentä
minuuttia. Suomalaiset versiot, mutta kun mä menen Espanjaan, niin sit mä vedän täysin.
Me voidaan ehkä kohta miettiä, että jos me oltaisiin Espanjassa.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin. Kello 1. Jenni Pääskysaari.
Niin, tänään Yle Puheella keskiviikossa puhutaan suomalaisesta keskustelukulttuurista. Ja äsken pohdittiin sitä, että minkälaisia kohtaamisia ja minkälaista kanssakäymistä ja minkälaisia hyveitä toisten ihmisten kanssa kommunikointiin liittyy. Ja mitä ihmisten välille arjessa syntyy. Mutta kun pysähdytään miettimään, että miten me ollaan useimmiten arjessa tekemisissä muiden ihmisten kanssa, niin aika monet niistä kontakteista tapahtuu niin, että me ei olla näköyhteydessä toisiin ihmisiin. kirjeet, sähköpostit, puhelut, tekstiviestit ja sosiaalinen media, niin ne tuo kommunikoinnille omat haasteensa. Vieraana mulla on täällä viestinnän superammattilainen Kirsi Piha sekä psykoterapeutti, ratkaisukeskeisen terapian kouluttaja Ben Furman. Ja Kirsi, jos lista on toi, kirje, sähköposti, puhelu, tekstari, sosiaalinen media, niin millä tavoin sä mieluiten pidät yhteyttä arjessa ihmisiin?
No en mä varmaan niin kuin mun tuttuihin pidä sosiaalisen median kautta sit kuitenkaan niin kuin ainakaan läheisimpiin tuttuihin, mutta mä luulen, että tekstiviesti on itse asiassa sellainen, mitä mä käytän mieluiten. Mä inhoan puhelimeen puhumista, se on todella epämiellyttävää.
Minkä takia?
Musta sen takia, että se toinen ihminen ei ole mun, niin kuin, mä en näe sitä ja sitten me puhutaan päällekkäin. Se on jotenkin musta vaan kiusallinen tapa kommunikoida ja sä et saa siitä sitä, mitä sä saat, jos sä puhut ihmisen kanssa tällä tavalla. Mutta sä silti teeskentelet ikään kuin se olisi sitä, kun sä puhut. Niin se on musta jotenkin, se on musta täydellistä epäkommunikaatio. Mä inhoan sitä.
No mikä tekee tässä valossa tekstiviestistä niin loistavan? No,
tekstiviestihän ei ole millään tavalla ensinnäkin tunkeileva, koska sä voit lukea sen milloin sä haluat, sä voit vastata milloin sä haluat. Soittohan on ikävä, koska tossa se on ja nyt jos mulla soi puhelin, niin mä voin vastata ja sit sinne jää viestejä ja se on todella ahdistavaa ja ikävää. Ja kaikki, jotka tuntee mut hyvin tietää, että mä en siis absoluuttisesti vastaa puhelimeen, ellei ole aivan pakko. Ja mulla on kaksi ihmistä, joille mä vastaan aina ja ne on mun tytär ja mun mies. Ja niiden kanssa mä pystyn puhumaan puhelimessa, koska niiden kanssa taas se kommunikointi on niin semmoista, sitä tapahtuu niin paljon, että silloin se puhelimessakin on luontevampaa. Mutta jos vaikka Jenni sä soitat mulle, niin mä todennäköisesti en vastaa, koska se on musta jotenkin, mitä me nyt sitten ja sitten jotenkin, mitä se haluaa ja nyt niin kuin, miten me nyt sitten se sanotaan. Että mä mieluummin sanon, että mä en voi vastata puhelimeen, että lähetä tekstari.
Voiko tässä olla tekemistä? Me ei tunneta niin hyvin, mutta voiko tässä olla tekemistä sen kanssa, että sulla on traumaattinen kokemus siitä, että sun on pitänyt olla aina jotenkin tavoitettavissa, kun sä oot ollut poliitikko. Aina ihmiset haluaa jotain ihmisiltä, jotka on
esillä. Se on varmasti mahdollista. Ja mä sanon yhden semmoisen henkilökohtaisen kokemuksen, sanon, että silloin kun on politiikassa, niin sähän totut siihen, että sä oot aina syyllinen. Lähtökohtaisesti poliitikko on aina tehnyt jotain ikävää. Ja se suhtautuminen tavallaan poliitikkoihin kokonaisuutena, saattaa olla yksittäisiä ihmisiä erilainen, mutta kokonaisuutena me vähän ajatellaan, että siellä ne ajaa omaa etua ja ne on niin kuin ikäviä ihmisiä. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että median suhtautuminen on myös semmoinen hyvin epäilevä ja hyvin semmoinen niin kuin kielteinen, joka tarkoittaa sitä, että aina kun sun puhelin soi, niin sä mietit, että Yleisradiosta soitetaan. Sitten sä rupeat käymään, mitä mä oon tehnyt? Mitä mä oon nyt tehnyt? Ja vaikka sä tiedät, että sä et ole tehnyt mitään, niin sä silti sul käy se kela, että mitä nyt on voinut tapahtua, että mua voidaan jostain syyttää. Ja kyllä se kiista on niin kuin varmasti vaikuttanut, että se jotenkin semmoinen niin kuin sydän pysähtyy, puhelin soi. Mutta sitten se on tietysti semmoinen ammatti, että se on julkinen ammatti, jolloin sun pitääkin olla tavoitettavissa ja silloin pitää vastata puhelimeen. Mutta sitten kun mä siitä ammattista pääsin, niin nyt mä saan valita, vastaanko mä tekstariin vai millä tavalla mä kommunikoin.
Tuohon vielä puhelimeen, jos puhutaan puhelimesta mediana, niin siinä tekee mieli sanoa, että nyt kun on tutkittu sitten, että kun ihmiset käy terapiassa erilaisten ongelmia ja vaivojensa takia ja tykkäävät keskustella ammattiauttajien kanssa ja siitä yleensä tutkimusten mukaan on tosiaan ihmisille apua ja hyötyä, niin sitä voi mainostaa kyllä, mutta sitten ihmiset monta kertaa ainakin täällä Suomessa ajattelee, että se terapian tarvitsee tapahtua kasvotkain, että sun pitää niin kuin olla sen sun terapeutin tai coach, nythän sanotaan coachin niin kuin luona kasvokkain. Mutta sitten kun on verrattu, kun on tehty terapia tai coaching, miskä sä nyt haluat sanoa, niin on tehty puhelimitse, niin ihan hyvät tulokset tulee. Sitten kun ihmiset tottuu siihen ja ne löytää sen sävelen, millä ne puhuu, niin jotkut jopa kehuu ja sanoo, että se on parempi siinä puhelimessa, kun saa niin kuin rauhassa niitä ajatuksia miettiä. Eikä tarvii niin kuin katsoa sitä henkilöä, jonka kanssa puhut. Nyökkääkö se vai eikö se nyökkää, onko se happaman näköinen vai onko se iloisen näköinen. Sun ei tarvitse niinku sitä, sä voit rauhassa miettiä omia ajatuksia ja sitten sinulle tulee vielä pieni tauko ja sitten toinen vielä sanoo jotain ja ehkä jaksat paremmin kuunnella. Näistä voi olla myös etua näistä kanavista. Ja sitten kun ihmiset ajattelee, että no sitten se terapia voisi tapahtua niin kuin video, että sulla on niin kuin se joku Skype tai joku siinä. Ja sitten näet, että se olisi niin kuin mahdollista. Mutta mä luulen, että se on melkein parempi kuin, että siinä ei ole sitä kuvaa. Ja sitten näillä kaikilla medioilla on niin kuin omat hyvät ja huonot puolensa. Niin kuin Ja se, mikä mua on kiinnostanut hirveästi, on ollut tämä ihana keskustelu, mikä meillä oli tämä Suomesta tästä Wilmasta. Oletteko te sitä keskustelua seurannut?
Eli tämä koulujen ja kotien välinen sähköinen viestintämenetelmä.
Joo, se oli musta niin mielenkiintoinen, kun ne vanhemmat alkoi hermostua siihen. Monet tuhannet varmaan suomiset tuli vaan negatiivisia viestejä koulusta. Mm. Ja vaikka ne oli varmaan ihan asiallisia ne negatiiviset viestit, mutta ajattelisi sitä, mikä tunne sulla tulee vanhempana, jos tulee vain pelkkiä negatiivisia viestejä. Niin sitten ihmiset alkoi sanoa, mä inhoon sitä Wilmaa. Ajattelin, eihän sitä Wilmaa inhoa, ne inhoa
sitä, joka kommunikoi.
Joo, don't kill the messenger, sanot.
Joo, mutta onhan, musta se on selvää, koska siis mehän niinku, jos kommunikoidaan, niin silloin meidän pitäisi niinku kommunikoida sekä hyvää että huonoa, eikä pelkästään valita. Tai sitten meidän pitää sanoa, että tämä kanava on tarkoitettu ainoastaan niinku huolestuttaviin asioihin. Joo. Täältä ei kannata odottaa mitään muuta. Niin. Että totta kai niinku me odotetaan sitä molempia, koska muuten se näyttää siltä, että niillä ei ole mitään myönteistä sanottavaa.
Tässä on tullut nyt hyviä puolia siitä, että mikä on, kun ei tarvitse olla kasvokkain, mutta kyllä minä väitän, että se jossain tilanteessa se, että se toinen ihminen ei ole sun silmien edessä, et voi lukea hänen ilmeistään ja eleistään, mitä hän ajattelee. Ja tästä päästäänkin jouhevasti esimerkiksi työyhteisössä mailitse kommunikoimiseen. Niin kuin tuli mieleen tuosta puhelimessa puhumisesta, että toiset ihmiset on auttamattoman surkeita puhumaan puhelimessa. Että kyllä mä, Kirsi, väitän, että vaikka sä et pidä siitä, niin sä oot varmaan siinä ihan hyvä, siinä puhelimessa puhumisessa. Toiset on aivan surkeita, ne on poissa olevia, ne ei saa sanottua sitä ja ne voi olla verbaalisesti lahjakkaampia. Mutta Ben, tunnistatko tämmöisen ilmiön työyhteisössä, että kommunikoidaan erilaiset ihmiset eri osa-alueilla, vahvat kommunikoi niin, että ne ei ole kasvokkain?
Monilla työpaikoilla on niin kuin johdolta tullut tai HR:ltä päälliköltä tullut käsky, että heti kun tulee pikkasenkin ristiriitainen fiilis siihen sähköpostikirjeenvaihtoon, niin sitä ei saa jatkaa sähköpostitse sitä kirjeenvaihtoa. Ja nyt mä oon käynyt jossakin kouluissa, niin mä en tiedä kuinka monessa suomalaisessa koulussa reksi tai opettajat on yhdessä sopineet, että heti kun alkaa tulla vanhemmilta pikkasenkin niin kuin ärsyyntynyttä viestiä, mitä sä tuolla tarkoitat ja miksi te lähetette aina sitä tai tätä ja ei pidä paikkaansa. Jotain on niin kuin, että näkee, että se ei ole nyt niin kuin positiivinen se sävy tässä meidän välisessä keskustelussa. Se pitää välittömästi lopettaa se sähköpostikirja. Mm. Yhtäkään selitystä sä et saa antaa, niin kuin, en tarkoittanut sitä ja varmasti nyt ymmärsit väärin. Ei yhtään sellaista, koska joka kerta, kun sä rupeat selittämään jotain pientä, tiedätkö, alkavaa konfliktia niin kuin mahdollista, kun ei ole mikään konflikti, mutta kuitenkin pieni ärsyyntyminen on tullut. Kun sä alat selittää sitä, niin sä et ymmärrä, että se lukija, joka lukee sun kirjettä, se lukee eri aivot eri asennossa kuin mitä sä kirjoitat. Sä tarkoitat hyvää ja sä oot niin kuin siinä, että on nyt tämän sovittelevasti tässä, näytyy sitä varmaan väärinkäsitys. Toinen lukee sen, mikä vitun väärinkäsitys ja itse oot kuule väärinkäsittänyt ja sieltä tulee se on hirveän nopea eskalaatio ja tämä ehkä koko tämän kommunikaatio-ongelman niinku keskeinen mikä syy on eskalaatio. Eskalaatio vaan tarkoittaa, että se niinku pahenee se kiista, että ihmiset voi olla eri mieltä ja sanoa, mä oon tätä mieltä, ei se ole vielä mikään eskalaatio, mutta sitten minkä takia sä oot tota mieltä, sen takia kun sä haluat rahaa, sä yrität huijata mua, sä yrität sitä tai tätä. Sitten se alkaa ideoot ja ihmiset alkaa niinku siitä erimielisyydestä kehittää ison riidan ja se on se eskalaatio, joka mun käsittääkseni on se ongelma, ei se erimielisyys.
Kirsi Pia, niin, viestinä ammattilaisena.
Tässä tullaan varmaan siihen, että sanatkin tarkoittaa ihmisille erilaisia asioita, että meillä on niin paljon sitä omaa täällä, minkä kautta me tulkitaan asioita, että sanat, äänensävyt, joku tapa kirjoittaa jotain, niin se tarkoittaa meille kauhean erilaisia asioita. Ja sitten on vielä tämä, mistä Ben sanoi, että me ollaan niinku eri asennossa, että sä oot niinku kiukkunen ja nälkäinen, kun sä saat sen viestin, ja se toinen on niinku hyvän tuulinen ja tullut lomalta. Ja
hyvä tarkoittaa.
Joo, niin me ollaan niinku ihan eri jotenkin niinku tilassa silloin, kun me käsitellään niitä viestejä, niin se tekee siitä totta kai hankalaa.
Vähän niin kuin, kulta, mitä sulle kuuluu? Mitä sulle kuuluu?
Joo, just näin.
Miten sä voit reagoida? No kun mä oon ihan eri tilassa kuin sinne.
Mä muistan joskus ihan alkuaikoina, kun me ollaan mun miehen kanssa tavattu ja sitten asuttiin yhdessä ja mä en muista, oltiinko me varmaan oltiin naimisissa jo silloin jo ja ihan alkuaikoja. Sitten mä oon niinku selvästi paljon niinku ehkä konfliktihakuisempi kuin hän on. Että mä jotenkin niinku, mä koen, että konflikti ei ole huono asia. Mä koen, että se on hyvä asia, koska paljon pahempi asia on se, että kumpikin kantaa semmoista jotain niin kuin pientä juttua koko ajan mukanaan. Ja sitten se saattaa eskaloitua niin kuin vuosien saatossa jonkinlaiseksi. Että mä niin kuin tavallaan päivää ja sitten käsitellään se ja se ohi. Ja sitten ryntäsin tällaiseen konfliktiin siinä ihan kunnolla. Ja siitä tuli hirveä flaidissa. Sitten mun mies oli niin kuin, että no tarkoittaako tämä nyt sitä, että me erotaan? Ja mä olen aivan järkyttynyt, että ei tietenkään tarkoita, mitä helvettiä jos tolla tarkoitat.
Jos sä kerran vihaat mua noin paljon.
Ja jos näin. me tullaan myös tosi erityyppisistä perhe, niin kuin tavoista, että millä perheet kommunikoi. Että kyllä mä luulen, että meillä käytetään niin kuin ääntä esimerkiksi tosi paljon. Ja mä luulen, että sitten taas Siiri 13V, kun katsoo ja vertaa sitä sitten niin kuin esimerkiksi kavereiden perheisiin, niin siellä on sitten erilaista kommunikaatiota. Että se saattaa joskus hämmentää ehkä kavereita, mutta kotipiireissä se on ihan normaalia.
Kyllä se on ihan totta. Toisilla on eri tausta, että joillakin ihmisillä se, että nos korotetaan ääntä. Joo. Esimerkiksi mä en niin kuin, mulla saattaa ääni. Nyt mä oon kyllä opetellut, että mä niin kuin en korottaisi ääntäni, koska se saattaa pelästyttää ihmisiä. Mutta mä ymmärrän sen, että jos sä oot elänyt sellaisessa perheessä, missä äänen korottaminen tarkoittaa, että tästä voi tulla vaikka niinku plain pläsiä. Että tää on niinku äänen korottaminen on niinku ennakoi väkivaltaa. Joo. Tai jotain esimerkiksi 3 päivän mököttämistä tai jotain. Niin totta kai sä ajattelet, että se on ihan hirveä, jos tää ruvetaan huutaa, koska se assosioituu sulla siihen kauheisiin asioihin. Ja sitten taas jossakin toisessa perheessä, jossa vähän huudetaan, niin se tarkoittaa, että sä oot passionate sun asian puolesta. Ja hyvä, kun sä olit. Ja toinen, no mitä mä huusin kauheeta. Ei, kun hyvä, just kun huusit, niin mä uskon sua ja mä otan sut vakavasti ja me jutellaan. Että on niin erilaisia kulttuureja. Nyt kun me ollaan tietenkin vielä, ajatelkaa nyt, kun kaikki aasialaiset tulee tänne töihin ja me mennään sinne töihin. Ja sitten me ruvetaan niin kuin puhumaan, ollaan tietyllä tyylillä. Hollantilaiset on kuuluisi siitä, että ne on hirveän suorapuheisia. Sitten kun ne hollantilaiset menee vaikka nyt sanotaan Kiinaan tai jonne, tai Japaniin, no sitten ei sillä tavalla voi tehdä sää. Ja nolo kauheeta, että puhutaan sillä tavalla. Ikään kuin me jouduttaisiin hakemaan jotain kansainvälisiä kommunikaatiosääntöjä, että me pärjättäisiin tässä keskenemme, ettei koko ajan jouduta hirveisiin ongelmiin.
Riiteleminen ja äänen korottaminen on yksi asia, mutta siitä mä vähän hämmentynyt, että Ben oli se, joka kiroili tässä lähetyksessä ensimmäisen kerran.
Mä oon opetellut.
Kirsin kiroilusta on puhuttu vähän laajemminkin ja sä oot aktiivinen, Kirsi, muun muassa Twitterissä ja siellä ainakin välillä tuntuu, että vähän tunteessakin vedetään ja kirosanoja lentää. Mitä hienoa on Twitterissä kommunikoinnin välineenä?
No mun mielestä se hienous on jotenkin se niin kuin laajuus ja suoruus. Että se tavallaan ajatus siitä, että jos mä vaikka vertaan sitä Facebookiin, missä sä niin kuin keräät joukon ympärillesi. Ja siellähän ilmapiiri on selvästi ystävällisempi. Että jos haluaa niin kuin paijausta ja hyvää mieltä, niin Facebook-ystävät on yleensä sellaisia. Ne kannustaa ja näin. Twitter-ympäristö on taas ihan erilainen, että sä et kerää sinne niitä, vaan ihmiset tulevat jostain syystä ja haluaa niin kuin kuunnella tai lukea sua. Ja ne voi tehdä sen esimerkiksi siitä syystä, että ne vaikka inhoaa sua. Tai sä ärsytät niitä tai muuta, jolloin sä joudut niin kuin ihan erityyppiseen kommunikatiiviseen maailmaan jo lähtökohtaisesti. Se on mun mielestä kiinnostavaa. Se on, kun mä oon, niin kuin mä sanon, että mä oon konfliktihakunen myös siltä on, se ei häiritse mua. Se
on nyt löytänyt uuden foorumin hakea konflikteja miehen kanssa niin, ei enää monen kymmenen vuoden jälkeen.
Sanotaanko näin, että se ei pelota mua. Mua ei pelota niin kuin kommunikatiivinen konflikti. Mun mielestä se on aina kiinnostavaa. Ja mun mielestä aina kiinnostavaa jotenkin, että miten se Twitterissäkin huomaa, että joskus joku leimahtaa. Ja sitten jos ei heti niin kuin vetäydy vaan jatkaa, niin usein sen saa niin kuin ratkaistua, koska siinähän on 140 merkkiä, mikä on tosi haastava, koska se tarkoittaa yleensä sitä, että vetää mutkat suoraksi ja sanoo aika tylysti asioita, vaikka ei tarkoita sitä. Niin mä oon huomannut jotenkin sen, että musta on kiinnostavaa, kuinka sitten siellä kuitenkin löytyy yhteinen sävel, vaikka lähdetään jostain ihan eri paikasta liikkeelle. Musta se on kiehtovaa. Mä kyllä jotenkin tykkään siitä maailmasta.
Mä oon ollut aina vähän semmoinen niin kuin valmis kinaamaa ja tykännyt, että se kuuluu tähän niin kuin elämään, että ollaan eri mieltä ja faijan kanssa kaikista eri mieltä ja sitten faija varmaan tahallaakin vähän oli eri mieltä. Opettaa poikaansa, kato nyt tässä elämässä täytyy osata sanoa mielipiteensä ja muuta, mutta sitten toisaalta Mulla on kyllä vähän huono kokemus. Mä sain aika paljon turpaa, niin tässä siitä on nyt niin kauan, että mä oon puoli dementikkona ja vähän unohtanut koko jutun. Mutta mä olin eri mieltä suomalaisen psykoterapian niin kuin, politiikasta, että miten täällä pitäisi näitä terapia-asioita ikään kuin kehittää, että kaikille kansalle voitaisiin järjestää jotakin palveluja. Ja sitten jotkut otti siitä kyllä niin ison herneen nenään, että ne järjesti mulle kyllä ikävät paikat sitten. Mä oon saanut turpiini. Ja mä mietin just sitä, että mikä on yksi sen turpiin saamisen niin kuin inhottavin piirre. Ja se on tämä, että kun sitä sanotaan filosofiassa, ne käyttää semmoista kuin ad hominem. Onko tämä tuttu teille tämä termi ad hominem? Ne tarkoittaa silloin sitä, että kun sä oot jotain mieltä, niin sit ruvetaan väittää, että se johtuu jostain sun viasta, että sä oot sitä mieltä. No, sä sanot noin sen takia, kun sulla on joku oma lehmä ojassa. Tai sä oot sitä mieltä, sä oot tota mieltä sen takia, kun sulla on psyykkisiä ongelmia. Tai sä oot tota mieltä sen takia, että sä oot tyhmä. Tai sä oot tota mieltä sen takia, kun sä haluat kostaa. Tai sä oot tota mieltä, että sulle annetaan joku tämmönen niin kuin negatiivinen.
Tai kyseenalaistaa motiivit.
Mutta kyseenalaistaa motiivit. Se on sama kuin kyseenalaistaa motiivit. Sitä se tarkoittaa se ad hominem. Ja se on mun mielestä tosi inhottavaa, koska siinä tulee aika paska fiilis, kun joku sanoo, kyllä minä tiedän, minkä takia sinä sanot noin.
Ja sitä on tosi vaikea niin kuin, todistaa, että näin ei olisi. Joo, politiikkaan on täynnä tätä. Sä sanot tota sen takia, että sä oot se sosiaalidemokraatti. No sä sanot ton sen takia, tietenkin kun teillä on ryhmäkuri. Sä sanot ton sen takia, että sehän on niin kuin, täynnä tavallaan sitä motiivien kyseenalaistusta.
Ja sitten vielä henkilökohtaisempaa. Sä sanot ton takia, kun sulla on ollut niin vaikea lapsuus.
No tai sä sanot noin, koska sä olet nainen. Totta kai sä sanot noin. Niin.
Sä sanot noin, koska sulla on kuukautis.
It's all about hormones. Mutta Ben, sä sanoit, että sä oot kuitenkin ihminen, joka ihan arkisessa elämässä niin kun et vierasta niitä konflikteja, mutta satuttiko sua? Sä sanoit, että puoli dementikkona unohtanut nämä, mutta no joo, no sattuuko se?
Kyllä mä ajattelin sitä, mä joskus katsoin sitä Suomen Kuvalehden artikkelia, mikä musta kirjoitettiin aikoinaan, niin kyllä se aika ikävää luettavaa oli. Se oli niinku suoraan sanoen vittuilla.
Mutta jos me katsotaan vaikka meidän poliitikkoja ja sitä tapaa, millä tällä hetkellä niitä kohdellaan, niin sehän on oikeasti ihan törkeettä ja loukkaavaa.
Sä oot sitä mieltä.
Olen mä kyllä sitä mieltä. Musta jotenkin, mä ymmärrän sen, että valtaa pitäviä aina pitää niinku sillä tavalla kyseenalaistaa ja motiivejakin pitää kyseenalaistaa. Musta se on ihan oikein. Mutta aika usein me mennään tosi semmoisiin henkilökohtaisuuksiin ja ruvetaan käsittelemään sitä ihmistä niinku sitä kautta. Ja musta se on kyllä tapa, mikä ei ainakaan edesauta sitä, että jos me mietitään, että poliitikkojen pitäisi kyetä niin kuin tosi hyviin ratkaisuihin ja niiden pitäisi olla niin kuin innostuneita siitä työstään, niin kyllähän niin kuin, kyllä tämä ilmapiiri tappaa mun mielestä siitä talosta kaiken innon. Ja se on tosi sääli.
Sano Kirsi, ketä on sun mielestä? Ketä poliitikkoja on kohdeltu noin?
No jos mä katson meidän niin kuin nuorehkoja naispoliitikkoja, niin mun mielestä ne on jokainen yksitellen otettu tikun nokkaa. On sitten Tanja Karpela tai Maria Guzenina tai Jutta Urpilainen tai kuka tahansa. Jos me katsotaan meidän miehiä, niin kyllähän siellä tapahtuu ihan samaa, mutta et ehkä naiset on niinku, jotenkin mulla on ollut läheisempi kohde, että mä oon katsonut, että kyllä se mun mielestä niinku yksi toisensa jälkeen niin tavallaan otetaan ja käsitellään tämä asia nyt, että mistä tässä on kysymys.
Mä tutustuin noihin, niin kun mä oon ollut tämmöinen psykiatrian, mä oon kiinnostunut kriittisesti psykiatriasta, psykoanalyysin kritiikistä, liikaa käytetään lääkkeitä, lääkkeiden diagnostiikka, järjestelmien kritiikistä. Ylipäätänsä niin kuulun tähän kansainväliseen kriittiseen porukkaan, jotka tykkää keskustella siitä, että miten meidän psykiatri on mennyt metsään, tai psykologinen ajattelukin laajemminkin mennyt metsään, että itse asiassa aiheutetaan enemmän psyykkisiä ongelmia kuin korjataan. Mä oon ihan vakavissa. Niin sitten mä oon tutustunut ihmisiin ympäri maailmaa, jotka on niinku samalla lailla ajattelevia. Niin melkein kaikilla on jotain semmoisia tosi ikäviä kokemuksia, miten he on niinku saanut turpiinsa. Esimerkiksi voi tapahtua vaan sitä, että jos sä rupeat kritisoimaan meidän alalla lasten psykiatriassa tai aikuispsykiatriassa, niin sut vaan niinku ohitetaan. Se nyt on semmoinen kevyt versio, että kukaan ei ota sun mielipiteitä vakavasti, eikä sua kutsuta enää mihinkään. Sä joudut Suomessakin, kun joutuu ulkopuolelle jostain kuvioista, niin siinähän sit oot. Me hakee itsellesi kavereita ulkomailta. Niin se, että sut joko niin kuin dissataan, tai sitten just, että sulle ruvetaan, sua ruvetaan suoraan sanoen haukkuma. Ja mä oon ollut kiinnostunut siitä koulukiusaamisesta ja siitä työpaikkakiusaamisesta. Se on aina kiinnostanut mua ilmiönä ja miten sille pitäisi tehdä. Niin sit mä oon aina ihmetellyt, että miten lehdistö voi saada kiusata niin kuin ihmisiä niin paljon kuin ne haluaa. Samanaikaisesti, mikä kaksinaismoraali tää on? Että joitakin saa niin kuin kiusata kybällä ja toisia ei sit saisi kiusata yhtään. Ja heti tulee potkut, jos joku kiusaa niin kuin vähänkin. Sanot poikkipuolisen sanan työpaikalla, niin sä voit nostaa siitä jutun, ja sua on kiusattu. Ja raukat sitten julkisuuden henkilöt, niillä ei ole minkäänlaista suojaa. Ja väitetään, että USA:ssa kiusataan ihmisiä paljon vähemmän kuin täällä julkisuudessa, koska siellä on mahdollisuus viedä nämä asiat oikeuteen, ja se voit joutua maksamaan hirveät kunnianloukkaussyytteet, jolloin lehdistö ei uskalla tehdä semmoista kuin mitä täällä, mä en tiedä, onko tämä näin, tämä asia, mutta niin mä oon ymmärtänyt, että joissakin maissa on niin kuin järjestelmä tehty sellaiseksi, että sitä ei niin kuin voi ihmisiä ihan miten vaan kiusata.
Siis musta on itsestään selvää, että ihmiset, jotka on julkisissa ammateissa, niin ne on niin kuin maalitauluja. Musta se on ihan selvää. Mutta että, ja se, mä pidän sitä itse asiassa niin kuin kiinnostavana, että kun tulee tämä sosiaalisen median niin kuin laajuus tai tämmöinen läpinäkyvyys ihan eri tavalla, niin musta Twitter on esimerkiksi siinä kiva maailma. Se on musta mielenkiintoinen maailma, missä sä voit kommunikoida tosi suoraan. Missä sun ei tarvitse enää niin kuin tavallaan maata niin kuin siinä ja antaa ihmisten kävellä yli, vaan sä voit myös niin kuin kommunikoida jollain tavalla, että se ei ole pelkästään niin kuin jonkun valtamedian kautta tai jonkun tämmöisen kautta, että sulla on enemmän itselläsi niin kuin välineitä kertoa ehkä se oma puoli. Joskus liikaakin, että ehkä aina ei kannata käyttää sitä, mutta...
Joutuu pyytää anteeksi.
Jenni Pääskysaari. Yle.fi kautta puhe.
Jos ei nyt keskiviikon kello 13.43 aikoihin mennä nyt sen syvemmälle siihen vihapuheeseen, niin mennään siihen palautteen antamiseen, koska siinähän on jonkunnäköinen raja, että milloin se menee vihan puolelle ja milloin se on sitten palautteen antamista. Ja kaikkihan nyt tietää hampurilaismallin.
Joo,
eli ensin positiivista, sitten negatiivista, sitten positiivista. Mutta törmäsin osoitteessa benfurman.com tämmöiseen self-helperiin, eli itseapuohjelmaan nimeltä kritiikkisimulaattori. Ja se lukee, että ajattele jotakuta tuntemaasi ihmistä, jolla on jokin ei-toivottu tapa toimia. Ohjelma opastaa sinut muotoilemaan palautteesi hänelle kahdella eri tavalla. Ensin tavalla, joka vain pahentaisi asiaa, ja sen jälkeen tavalla, joka voisi johtaa toivomaasi muutokseen. Lopuksi ohjelma näyttää molemmat versiot vierekkäin, jotta voit omin silmin nähdä, miten paljon merkitystä sillä on, miten toiselle ihmiselle annettu palaute muotoillaan. Ben, mihin tarpeeseen tämä ohjelma syntyi?
No mä tykkään leikkiä noilla tietokoneohjelmilla. Mä osaan pikkasen kirjoittaa sitä koodia, mitä tarvitaan, että siitä tulee niinku ohjelma. Ja sitten me ollaan niin paljon tehty harjoituksia tuolla vanhempainkurssilla. Me aina tehdään harjoituksia, että miten sanotaan lapselle jostain asiasta. Kun ihmiset yleensä sanoo, älä viitti, kuinka monta kertaa mä oon sanonut sulle? Joko sä oot taas? Minkä takia sun pitää? Ihan samanlainen oot kuin isäs. Tämä vakkariversio, me on analysoitu tämä vakkariversio, mistä se koostuu, että mitä sun pitää sanoa. Ja eikö sä ihminen hyvä ymmärrä, että kun sä tolla tavalla teet, niin siitä seuraa tätä pahaa ja tätä pahaa ja tätä pahaa. Ja sitten se vaikuttaa hirveän huonosti ihmisiin. Se on niinku se tapa, mitä ehkä eniten ainakin lasten kasvatuksessa ja puolison kasvatuksessa, joka on muuten mielenkiintoinen uusi laji. Puolison kasvatuksessa ja lasten kasvatuksessa käytetään, niin ihmiset käyttää paljon tuommoista palautetyyliä, joka on itse asiassa päinvastainen vaikutus, paradoksaalinen vaikutus, että se pahentaa sitä käyttäytymistä. Jos joku, me tehtiin jossain sellaisia kokeita, että piti napsuttaa kynää, ja sitten toinen sanoi, älä viitti, koko ajan napsuttaa tuota. Ja tällaisella äänensävyllä vielä. Ja pakkoks sun on? Ja onko sä jotenkin hermostunut? Ja onko sun jotain psyykkisiä? Eikö sä ottanut sun lääkkeitä tänään? Ja niin kuin koko ajan inhoittavasti. Niin kuin jokainen lause, jonka sä sanot, niin tavallaan loukkaa sitä toista ihmistä. Ja sellainen kommunikaatiotapa on itse asiassa aika yleinen. Ja ihmiset sanoo, että ei sun tarvi meille opettaa tätä. Me osataan tämä jo hirveän monen.
No, mutta Mitä sä opetat tilalle? Miten noit, mä veikkaan, että aika monella osu ja uppos, mutta miten tämä, sitten pitää sanoa?
Ekaksi treenataan. Tätä ei tulla oikein kunnolla tietoisiksi ja tehdään vähän sitä rokotustoimintaa, mikä se on, että ei enää tekisi mieli silleen puhua. Että syttyy motivaatio sanoa se asia, sama asia toiselta tavalla. Ja sitten kun me sanotaan sama asia toiselta tavalla, niin ne on niin yksinkertaisia periaatteita. Ensin pitää aina ottaa joku kontakti ja mulle sulle vähän asia, voitaanko jutella. Ja siinä on niin kuin tavallaan semmoinen viiden ohje, viiden sormen sääntö. Ota ensin kontakti ihmisiin ja sano, että sä haluaisit jutella, että sulla on yksi idea, sulla on yksi ajatus, minkä sä haluaisit esittää sille ihmiselle. Anna sen ihmisen päättää, haluatko se kuulla sen sun idean vai ei, ja sano, että haluatko kuulla sen nyt vai voidaanko nyt hyvä. Ja ensin pitäisi aina tehdä joku kontaktiotto, kun jos haluaa antaa toiselle palautetta, että voi niin kuin antaa kesken kahvihuonetta, ruveta ihmiselle antaa palautetta. Ja sitten musta se on hirveän hyvä ollut se toinen sääntö kanssa, että ihmiset reagoi paljon paremmin, kuin et sano niille, mitä ne tekee väärin, vaan sanot niille, mitä he haluat, että ne tekisi niin kuin oikein. Että et sano, että älä kaiva nenää, vaan sanot, että käytä tätä nenäliinaa. No tämä on tyhmä esimerkki, mutta mä tarkoitan, että yleensä aina voisi sanoa ihmisille, mitä sä haluat, että se tekee. Ja sitten lapset, ja mä oon sanonut, että lapset ymmärtää paljon paremmin, kun niille sanoo, mitä niiden halutaan tekevän, kun sanotaan niille, mitä sä et halua niiden tekevän. Ja tämä muuten pätee miehiin kanssa.
Tästäkin tehtiin sukupuolikysymys. Kirsi, mitä sä oot mieltä suomalaisesta palautteen antamiskulttuurista?
No mulle esimerkiksi toi hampurilainen mut ei toimi ollenkaan. Mä haluan huonot hommat ensin ja sit mä haluan niinku jotain pajaamista
ei,
päälle.
Se toimii
No mikä toimii?
Mun mielestä ehkä aina se, mikä itsellä toimii ainakin, niin on se, että niinku pysähtyy hetkeksi ja miettii, että haluanko mä nyt vaan niinku tavallaan päästään niinku oman ärtymykseni niinku tähän esille vai haluanko mä, että joku asia tapahtuu? Ja sitten tavallaan mietin, että okei, että jos mä haluaisin, että näin tapahtuisi, niin mitä mun pitäisi tehdä, jotta tämä ihminen niinku voisi itse niinku mennä siihen suuntaan. Se ei ole aina ollenkaan helppoa, se on arjessa tosi vaikeaa ja siihen vaikuttaa tosi monet asiat, millaisessa niinku hektisessä työtilanteessa on tai niinku perheessä. Esimerkiksi mulla on tosi fiksu tytär, joka huomaa aina, kun se pyytää multa esimerkiksi jotain, sitten se huomaa, että nyt se on niinku huono tuule. Sen, äiti, ei käsitellä tätä tänään, että käsitellään tämä joku toinen kerta.
Se oli just se eka sormi. Se oli just kontaktisormi. Nyt ei ole hyvä
ja se on erittäin fiksu siinä, koska siis mäkin olen heti, että joo, hyvä. Ja se tietää, että jos me käsiteltäisiin se asia siinä, niin vastaus olisi ei. Riippumatta siitä, mitä se kysyy, niin se vastaus olisi ei. Ja jonain muuna hetkenä, niin vastaus voi olla niin kuin, voi, miten kiva, joo, ilman muuta.
Äiti, ota vähän suukkoa.
Mutta ehkä semmoinen, mikä jos miettää niin kuin ihmisten välistä, niin se kysymys, minkä mä esitän aika usein itselleni ja sitten ehkä muillekin, että et kun miettisi aina itse, että haluanko mä tässä tilanteessa tulla ymmärretyksi vai haluanko mä ymmärtää. Ja usein meillä on kauhea tarve tulla ymmärretyiksi. Sen takia me niinku puhutaan paljon ja me sanotaan paljon ja me kuunnellaan tosi vähän. Ja sitten jos me halutaan ymmärtää, niin me käännetään se toisinpäin, koska meidän on pakko kuunnella, jotta me pystytään niinku ymmärtämään. Ja sitten jos me ymmärretään, niin me todennäköisesti saadaan itsemmekin ymmärretyksi paljon paremmin kuin niin, että me vaan tungetaan sitä omaa viestiä. Ja tämä siis pätee sekä niinku mun mielestä henkilökohtaisiin suhteisiin, että ihan niinku yritysten ja muiden sidosryhmien välisiin suhteisiin, että siinä mielessä tämmöinen, kun lähdettiin hiljaisuudesta liikkeelle, niin on erilaisia hiljaisuuksia myös ja kuunteleminen on yksi niinku oleellinen osa sitä kommunikaatiota. Mä teen aika usein semmoisia testejä, että mulla on sellainen kuva, missä ihminen kuiskaa toiselle ihmiselle jotain. Ja mä kysyn ihmisiltä, että mitä tässä kuvassa tapahtuu. Ja sanoisin, että 95% ihmiset sanoo, että siinä toinen kertoo tolle jotain. Juuri kukaan ei sano, että toi toinen kuuntelee, mitä toi toinen kertoo. Koska me ei ajatella, että kuuntelu on aktiivista, vaikka se sitä tietenkin on.
Ben nyökyttelee vieressä, eli kuuntelemisen merkitys.
Joo,
mutta sanon, että tämä on tosi paljon helpompi teoriassa sanoa, kun mennä illalla kotiin ja niin kuin toteuttaa.
Sitten ihmiset niin kuin hyväksyy toivomuksia paljon paremmin kuin valituksia. Kaikki ihmiset osaa valittaa. Ei se ole mikään taito. Miksi täällä on tämmöistä? Tämä on taas pielessä. Ja mä sanoin, että no eikö me just sovittu, että kaikki ihmiset osaa valittaa. Ei valittaminen vaadi mitään koulutusta. Sen takia ihmiset sanoo, ei sun tarvitse meille tätä opettaa. Mutta se, missä voi harjoitella, niin on, miten sä esität toivomuksia. Ihmiset voi esittää toisille toivomuksia ja toivomukset aina ihmiset ottaa paljon paremmin vastaan. Varsinkin, jos sä vielä vähän annat kyytipoikaa, niin kuin sun tytär varmaan osaa antaa. Sitten voi vähän pientä kyytipoikaa. Mä huomannut, että sä oot jo ruvennut vähän tekemään sitä. Mä huomannut, että sä osaat.
Mulla on teoria siihen, minkä takia se on vaikeaa.
Pieni kehu siihen, niin toisen on paljon helpompi ottaa se sun toivomus vastaan.
Mä luulen, että se on sen takia vaikeaa, että nalkuttaminen ja niin kuin tavallaan moittiminen, niin se on yksi suuntaista. Ja se niin kuin,
monologi, joo. Mä sanoin.
Mutta toivomuksen esittäminen, sä asetat itsesi alttiiksi, koska sä voit myös saada ein.
Niin.
Ja mitä läheisempi ihmissuhde on, niin sen vaikeampi on ehkä ottaa omaa toivomukseen ei, koska se on, sä voit sanoa, että mä toivoisin, että sä tekisit näin, ja toinen sanoo, että en mä muuten
tee. No, voisit sanoa, että mä oon valmis maksaa aika hyvin.
Ai sä hoidat sun parisuhteita noin.
Ihmiset voi sopia keskenään. Mä toivon, että me mennään leffaan tänään, mitä sä toivot tälle viikolle. No mä tuun sun kanssa sukeltaan, vaikkei se mua kiinnosta, mutta sit sä tuut mun kanssa leffaan. No se on niin kuin toivomusten kanssa on paljon helpompi neuvotella ja niitä voi esittää ja niitä voi sanoa en tuu, no voisiko jotain muuta, mikä sulle sopii. Niin kuin keskustelukulttuuri, koko meidän keskustelukulttuuri muuttuisi totaalisesti, jos se olisi toivomuspainotteista, eikä valituspainotteista.
Mutta tietenkin myös yritän koko ajan miettiä sitä, että on helpompi sellaisissa tutuissa ryhmissä ja tutuissa komboissa, koska siellä voi tehdä sitä oppimista ja opiskelua ja opetella olemaan yhdessä, mutta sitten on näitä eri kokoisia työporukoita ja muita kohtaamisia, joissa sitten pitkän aikaa lyhyessä kohtaamisessakin, niin ei ole mahdollista löytää sitä yhteistä rytmiä ja niin kuin tietää, että mitä puhutaan. Sitten mä mietin sellaista, että nyt tulee se, että ihminen, joka valittaa tai löytää jonkun epäkohdan, niin että hän on se, joka päpättää ja valittaa. Mutta mä en tiedä, tunnistatteko te sitä, mutta monesti itse koen henkilökohtaisesti, että jos minä olen se, joka kokee näin, niin mä arvonkin, että kannattaa, voinko mä sanoa tästä? Voinko mä tuoda sen asian? Haluanko mä olla se, että mä paljastan itsestäni jotakin, että tämä ei ole mulle ok? Mitä noi minusta ajattelee, että mä tuon tämän epäkohdan tähän pöytään?
Narsisti tietenkin. Kaikki, jotka sanoo jotain poikkipuolisia sanoja, on narsisteja.
Mä käyttäisin vielä, että ehkä jos sattuu työskentelemään mediassa ja on väitän, että on vielä nainen, niin on diiva myös.
Diiva. Leuhka.
Tai se on se pelko. Niin.
Että mitä toi kiitestä ajattelee?
Niin. Että miten rohkaisee.
Ja sä luulet olevassa.
Miten rohkaisee sitä ihmistä niin kuin sanomaan sen rehellisesti, mitä kokee, ja kriisiyttämään sen tilanteen.
Se on varmaan sitten myös niin kuin kulttuurityyppinen kysymys, jos miettii työpaikkoja ja muuta, niin meillä on tosi eri tavalla niin kuin rakentuneita kulttuureita. On sellaisia, missä on ihan helppo sanoa asioita, eikä niistä tehdä se elämää suurempia, vaan niitä pyritään niin kuin ratkomaan ihan arkisesti. Ja sitten on sellaisia, missä tosiaan pitää jäpättää niin kuin omissa pienissä porukoissa, mikä on tosi vahingollista sille yhteisölle. Että mitä niin kuin enemmän meillä on sitä vuoropuhelua, meidän esimerkiksi työpaikoilla, niin sen parempia työpaikkoja meillä on, sen parempi meillä on kaikilla olla töissä. Ja sitten ei pääse syntymään sitä sellaista niin kuin räjähdysaltista tilannetta itse asiassa ehkä koskaan.
Mä oon ollut tämmöisen huomaavina, niin että valittamisessa ei sinänsä ole mitään vikaa. Että ihmiset saa valittaa sillä ehdolla, että ne heittää siihen jonkun ehdotuksen. Sitten kun sä saat, täällä on jotain sekasta vaikka sä sanot. Täällä on ihan sekasta. Mulla on ehdotus. Pidetään pienet siivoustalkoot ensi perjantai. Ihan mitä tahansa sä ehdotat. Mutta kun sä valitat ehdotuksen kanssa, niin se psykologisesti kuulostaa eriltä. Sä oot niinku ikään kuin ratkaisemassa tätä juttua ja se valitus annetaan anteeksi. Tietenkin, jos sä oot vielä fiksumpi, niin sä et ollenkaan tarvi sanoa sitä, että täällä on helvetin sekasta. Sä voit sanoa, mulla on sellainen ajatus, että voitais siivota ajan sitten lauantaina, miten me saataisiin tämä aikaiseksi. Ja sä voit jättää sen valituksen sitten vähitellen kokonaan pois. Mutta se ensimmäinen askel voisi olla, että opettelet valittaa niin, että sä sanot jonkun kivan, jonkun semmoisen ehdotuksen. Ja kysyt sitten, että mitä te ajattelette tästä ehdotuksesta. Niin se on dialogissa, niin. etkä niinku monologista.
Monissa työpaikoissa se on vaan sillä tavalla hankalaa, että sä tulet sinne niinku innokkaana ja sitten sulla on ehdotuksia, että tämä voitaisiin tehdä näin. Tai voitaisiko me tehdä tämä näin, että tämä menisi ehkä paremmin. Ja sitten sulle sanotaan, että kuule, meillä on kyllä nämä prosessit. Että eiköhän me tehdä niin kuin me on tehty ennenkin, että joku on nämä prosessit kuitenkin miettinyt aika tarkkaan.
Kyllä. Nyt mun täytyy sanoa, että kun puhutaan erilaisista yhteisöistä ja erilaisista kulttuureista, niin Kirsi, sä ajauduit 3 viikkoa sitten tämmöiseen julkiseen kahakkaan Tuukka Temmosen presidentin tekijät dokumentin myötä. Ja ei tarvitse pelätä siihen sen syvemmin, mutta mä haluaisin tietää, että mitä se opetti sulle kommunikoinnista?
No tota, eihän se varmaan ollut kommunikointia itse asiassa, koska se, että ihmiset puhuu tiedotusvälineiden kautta, ei ole mun mielestä ehkä parasta mahdollista kommunikaatiota, mutta varmaan se yksi oppi siitä on sellainen, että jos on olemassa niin kuin ihan selkeä niin kuin erimielisyys ja ristiriita, niin voi olla, että mikään määrä kommunikaatiota ei voi sitä poistaa. Eli siis jos me puhutaan tavallaan, että kommunikaatio ratkaisee aina ongelman, niin ei välttämättä tee sitä, jos on olemassa oleva niin kuin erimielisyys ja se vaan on. Et sitten kommunikaatiolla voidaan ehkä niin kuin yrittää ymmärtää sen toisen näkökantaa, minkä mä esimerkiksi ymmärrän Tuukan näkökannan ihan hyvin. Mutta se ei tee sitä tekoa mun mielestä siitä huolimatta oikeaksi, jolloin meillä on ristiriita siinä. Ja mä luulen, että vaikka me juteltaisiin kuinka kauan ja kommunikoitaisiin millä tahansa tavalla, on sitten tekstiviesti tai puhelin, niin ei me siitä päästä yli eikä ympäri.
Onhan semmoinen sanonta olemassa, että me ollaan varmaan nyt yhtä mieltä siitä, että me ollaan tästä asiasta eri mieltä.
Just näin, niin.
Joskus ei ihmiset sano, tavallaan sekin lopettaa sen riitelyn, sitten vaan todetaan, että tämä nyt ei mene tästä eteenpäin, tämä juttu.
Ymmärrät Kirsi sen, että se puhe, mikä on ollut teidän kampanjaryhmän ydinporukan ympärillä, niin olitte sitten tyypillinen suomalainen projektiryhmä. Siellä oli kiroilua ja suoraa puhetta ja naiset puhumassa kovaa poliittista kieltä. Oliko se juttu?
En mä tiedä, mikä se juttu oli, mutta ei se ollut se meidän juttu. Siis niin kuin sä sanoit itsekin, että kyllä sä tiedät, että mä kiroilen. Kaikki tietää, että mä kiroilen. Ei se ole mikään hirveän julkinen salaisuus.
Mä oon kiroillut paljon enemmän. Nyt sun pitää viime hetkellä vielä vetää muutamat kirjoitannetta.
Että eihän se ollut. Ei siinä ole mitään salaista. Ei siinä ole mitään sellaista materiaalia, mikä olisi jotenkin arkaluontoista. Se on ihan höpö puhetta. Se pointti on tietysti se, että meillä lienee sellainen yleinen käytäntö, että ihminen ei joudu dokumenttielokuvaan niin kuin päätähdeksi ilman, että häneltä on kysytty suostumusta.
Kiitoksia teille molemmille tästä keskustelusta, Kirsi ja Ben. Mä nyt tässä keskustelun mittaan poimin tällaisia pointteja, miten me voitaisiin niitä meidän kommunikaatiotaitoja tässä arjessa niin kuin parantaa. Ja tämä kyllä kolahti tämä Benin älä metsästä syyllistä. Ja sehän kuulostaa helpolta ja itsestäänselvältä, mutta se ei suinkaan arjessa sitä ole. Eli mikä se oli se englanninkielinen termi?
Joku ne sanoi blame storming.
Blame storming ja ennemmin jopa konfliktitilanteessa niin brainstormingiin. Eli
se ei
miten
ole helppoa,
yhdessä.
Ei mahdollista.
Kyllä, ja älä metsästä syyllistä, vaan ota vastuu ja pohdi asioita yhdessä. Yritä ymmärtää, yritä kuunnella, se kuunteleminen ja ymmärrys, minkä Kirsi sanoi. Ja mieti, miten sen kaiken teet. Ja sitten tuli semmoinen lohdullinen, että sitä kommunikointia voi harjoitella ja sitä pitää harjoitella. Ja tietenkin Kirsi Piha ja Ben Furman, jos ei niin olisi, niin teille ei olisi töitä. Et se on tietenkin aina hyvä muistaa. Kiitoksia teille keskustelusta. Ja tämä ohjelma päättää mun, voisiko sanoa, alkukeväiset keskiviikon tunnin mittaiset keskustelut Yle Puheella. Mutta siis sydämellinen kiitos sinulle, joka kuuntelit. Toivottavasti me jatketaan kukin omilla tahoillamme sen pohtimista, että minkälaista toisen ihmisen kanssa eläminen on ja minkälaista se voisi parhaimmillaan olla.
Jenni Pääskysaari.